Armo ja rauha teille kaikille. Kiitos, kun saimme tulla Lean kanssa taas. Ja rukoilen on tultu ja pyytänyt Jumalalta arvoa, että saisi sanottua sen, minkä pitää, eikä sitä, mitä ei pitänyt. Että voisimme yhdessä rikastua yhteistä uskosta. Terveisiä vaan teille Lapista. Me pirimme Lean kanssa kahdestaan konferenssi Lapissa Saarisellaan Kaurispään huipulla katselemassa juhannuksen aikaa yöttömän yön aikaa. Se on yksi elämys, kun noustaan tunturin huipulle, sinne pääsee autolla, siellä on ravintolat ja kaikki nykyään. Siellä oli porukkaa niin paljon, että piti oikein katsoa, mihinkä saa tuon kesämökkinsä parkkeerattu. Mutta se on elämys nähdä se paikan päältä, kun aurinko ei laske. Kahden ja kolmen välissä yöllä, se on niin kuin meillä on täällä etelässä 4 aikana päivällä aurinko. Se on oma hieno tämän elämys. Mutta Kelotin rantamajallakin käytiin. Siellä aikanaan Joonaksen kanssa pidimme Pyhän Hengen iltoja. Se oli hänen väkevä paikka. Se on hyvä. Joo, se on hyvä. Jos johonkin mä haluaisin viedä seurakuntalaisia, me ollaan Lean kanssa vedetty kanssa Lapin matkoja, niin on Lemmenjoen veneretket. Siellä on muutaman avioliittokin korjaantunut. Lemmenjoen pinta on aivan ruskan hienoimpana hetkenä tultu täysin tyyni veden pinta. Ja ruskapuut valaisevat sitä joen pintaa, niin se on elämys. Tässä on vaan näitä viime päivän terveisiä. Nyt me ollaan oltu tässä tuolla Leppävirralla. Siellä on Nyssösenville aina heinäkuun alussa niin puutarhatapahtuma, joka on erittäin hyvä ja viisas tapa voittaa paikkakuntalaisia ja kertoa paikkakuntalaisille Jeesuksesta. Puutarhassa pidetään tilaisuus siellä aina ja se on aika monen elämys sekin. Sitten me oltiin vielä Heinävedellä. Ja Heinävedeltä me pääsimme savusaunaan. Se on harvinaista nykypäivänä. Joillekin se on aika normaalia. Mutta. Ja nyt ollaan oltu täällä muutama päivä ja rukoiltu tässä, kun tätä ihanaa paikkaa, missä on tuossa oltu leirissä Lean kanssa, niin ollaan kiitollisuutta Jumalalle, että tällainen paikka on löytynyt ja siunaamme tätä paikkaa. Ja ollaan rukoiltu ja puhuttu, mitä tänään puhuttaisiin näiden huomisen päivän aikana. Ja Jumala, mulla oli teksti mielessä, kun tulimme, mutta se otettiin pois. Ja mä puhun sun kanssa tässä psalmi 23. Se myös johtunee siitä varmasti, vaan Jumalalle rukoillut, emme voineet kuvitellakaan, että Eurooppaan tulee sota silloin, kun olimme syksyllä täällä. Se on järistyttänyt koko Eurooppaa. Ja te, jotka kuuntelette uutisia, tiedätte, kuinka ne uhkailee ydinaseella vielä tuossa toi Venäjä. Medvedev juuri sanoi viimeisinä sanoina tuossa toissapäivänä, että jos viedään Euroopan oikeusistuimeen nämä sotarikokset, jotka on tapahtunut Ukrainassa, niin sitä voi seurata vakavat seuraukset, uhkaili ydinaseella. Ja sen takia meidän uskovina tulee paljon rukoilla Ukrainan uskovien puolesta. He ovat suurissa vaikeuksissa siellä ja meidän kannattaa rukoilla Herran puolesta. Jos erityisesti rukoilemme Israelin puolesta, koska Iran on tehnyt päätöksen, että heti kun ne saa ydinaseen valmiiksi, ne tuhoaa Israelin. Meidän tulee rukoilla Israelia, he eivät pysty ikinä tuhoamaan. Se on Jumalan kanssa. Jumala otti sen nimensä. Ja sen takia me tänään, kun vietämme yhdessä tätä aika merkittävä asia, psalmi 23, sitä kutsutaan hätäisen miehen psalmiksi. Siinä on aina jotain sellaista lohdutusta, vaikka olisi vähän vinoskin asiat, niin se lohduttaa aina. Ja sen takia me sitä yhdessä tutkitaan. Mä olen armoitukseltani Raamatun opettaja ja olen 60 vuotta ollut noin evankeliumin työssä ja olen siitä pääasiallisesti seurakunnan opettajana tehnyt oman työvakanssini. Ja sen takia mä haluan vaikuttaa, koska me tiedämme jokainen, että Suomen kohtalot on aika vakavat tällä hetkellä. Ja sen takia on pidettävä uskovia hereillä ja saatava meidät ymmärtämään, että Jeesus tulee pian, niin kuin noissa ihannislauluissa laulettiin. Täytyy sanoa, että noiden kaavilaisten laulun jälkeen olisi parempi pitää tulinen herätyskokous. Siinä on henki päällä heti. Ja nykypäivän lauluissa, mitä nyt lauletaan, on niin, että jokaisen pääs on melkein, kun aina kertoo sitten, että tämä biisi on tullut silloin ja silloin. Niin joskus tulee ihmetyttää, että miten tuommoiseen sävelle on yleensä saatu sanat sopimaankaan. Ja sen takia on hieno, kun on tällaisia laulajia, jotka laulaa vielä Jeesuksesta. Kiitos vedestä. Joka puolella Suomea, missä me kierrämme, niin aina ne tuo vesilasi. Ne on huomannut sen, että mä tarvitsen pienen tilkan vettä. Mutta nyt tässä juhannuksen jälkeisessä reisussa, missä on oltu, niin mä olen melkein joka paikassa lukenut pienen historiallisen pätkän. Kun olen tässä kirjastoni nurkassa tutkinut historiaa ja pysähtynyt tätä ajatellen suomalaista aikaa, Euroopan ja Lähi-idän tilannetta, jota kuuntelen aika tiukasti. Ja Sartolan Pekan kanssakin jonkun verran keskusteltu, kun on tavattu aina silloin tällöin. Me elämme aika semmoisen jännittävän ajan keskellä ja en usko, että on kaukana Jeesuksen tuleminen. En pysty sanomaan sitä sinulle kuulija kirjaimellisesti, minä päivänä tai kuukautena tai vuotena hän tulee. Mutta merkit ovat vakavat. Ja sen takia haluan sullekin toistaa tässä pienen alkupuheen tähän, oikeastaan johdannon tähän psalmiin 23. Koska psalmi 23 on aika merkittävä, kun siinä sanotaan, että Herra on minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu. Niin se on aika iso asia sanoa, koska juuri tämän miehen elämä, joka sen kirjoitti, Daavid. Hänen elämänsä oli melkoisen myrskyisen elämän keskellä. Hän oli juhlittu, mutta haukutui mies lopulta. Ja hän kuuluu samaan sukuun kuin Jeesus. Ja sen vuoksi, kun ajatellaan aikaa, jossa silloin elettiin, ja sittemmin se aika, jolloin seurakunta joutui suuriin vaikeuksiin Jerusalemissa ja Israelissa, niin liittyy tämmöinen pieni historiallinen katkelma, jonka haluan tässä johdantona, ennen kuin siirrymme tuohon psalmiin, niin puhua sulle. Ja se lähtee siitä, että kun ajatellaan aikaa, jonka Rooma vaikutti, niin jos ajattelet, että vanha patriarkkainen mies juuri suurimpien vainojen aikana, kun leijonille syötettiin kristittyjä, ja he joutuvat maksamaan aika kovan hinnan uskostansa, niin vanha patriarkka siellä sypressien ja erilaisten puiden keskellä, kun hautasivat uskovia jäännöksiä, niin sanoi aika voimakkaan sanan juuri niistä ajoista niin seuraavalla tavalla, että Rooman sotilaiden veriset saappaat olivat hävinneet Kristuksen paljaille verisille jaloille. Sen takia, että hän suoritti sovituksen ja tuli kuninkaaksi. Vertasi siihen, kun roomalaiset sotilaat tuhosivat heitä. Jerusalemista, kun lähdettiin aikanaan kohti Roomaa, sehän oli kuuluisa moottoritie kameleille ja aaseille, Via Egnetia niminen, niin sen tien varressa oli yli 6 kilometrin matkalla ristiinnaulittu rikollisia ja uskovia. Ja sen takia aikanaan sitten, kun viimeinen pakanakeisari, joka ennen Konstantinusta oli, niin Roomassa, niin oli Julianus. Ja hän päätti voimakkaasti ja itsepäisesti elvyttää pakanajumalat. Ja niitähän oli Rooma ihan täynnä, joka asialle oli jumala. Oli urheilujumala, joka aikanaan vaikutti voimakkaasti. Joka tänäkin päivänä on, se on melkoinen epäjumala urheilu. Ja eikä kauan varmasti ole, kun ollaan samassa pisteessä sen jumalan kanssa, joka oli siihen aikaan Kreikassa ja Roomassa, alastomana piti juosta ja urheilla. Ja sehän menee kovaa vauhtia sitä kohti, että nykyään nämä urheiluasut alkaa olemaan niin vähän pienet, että hyvä, että ne huomaa. Mutta Julianus oli viimeinen pakanakeisari, joka alkoi voimakkaasti, anteeksi, yritti sen, että nämä pakanajumalat eros ja muutamat muut jumalat nostetaan uudelleen kunniaan. Ja hän teki työtä sen eteen tosi paljon. Ja me näemme tänä päivänä samaa tulosta tapahtuva meidän maailmassa. Eros on yksi suurimpia jumalia, joka näyttelee keskeistä osaa tänä päivänä. Ja syvänneet verrat uskovat rukoilemaan ja etsimään Jumalan kasvoja, koska me joudumme voimakkaiden eksytyshenkien kanssa vielä tekemisiin ennen Jeesuksen tuloa. Ja hän teki työtä rankasti siinä ja rankaisi uskovia paljon. Kunnes viimein sitten oli niin väsynyt mies ja tuskasena huutaa lopulta kovalla äänellä, että galilealainen, galilealainen, sinä voitit. Hän ei onnistunut aikeissaan ja myöntää, sinä voitit. Ja meidänkin uskovin on rukoiltava, että nämä pimeyden voimat, jotka nousevat pakanuudesta näkyviin tänä päivänä, niin meidän on rukoiltava, että Jumalan henki saa voittaa. Meidän on myönnettävä tiettyjä asioita jopa ääneen jossain vaiheessa. Me nähdään, että seurakunnat ovat maallistuneet. Se nähdään katolisessa kirkossa erityisen voimakkaasti. Se näkyy luterilaisissa kirkoissa. Ei se ikinä voinut uskoa, että minkälaisen, jos ajatellaan pelkästään Bride-marssia, että siellä on papit ensimmäisenä mukana. En olisi koskaan voinut uskoa tätä. Ja ovat ajamassa sitten asioita läpi sillä tavalla, jotka me tiedämme, että niistä seuraa rangaistus. Näin on käynyt aina historiassa. Tänään sanoinkin tuossa, kun olimme aamiaisella, niin velille, että jos tämä suuri koulutuspuumi ja opiskelu, mikä tänään on Suomessakin, on johtanut tähän pisteeseen, niin opiskelu kannattaisi kieltää. Mutta ei sitä kielletä sen takia, että se on tärkeää, mutta se on jo ajautunut pimeyteen. Ja sen takia tämän alku tämmöisen johdannon, että me näemme tämän ajan hengen, jossa me olemme. Ja nyt ei ole vara olla, kun ajattelemme baptisteja, vapaakirkkoa, helluntaita, metodisteja. Olen jokaisessa paikassa ollut puhumassa. Ainoa, joka ei ole mua kutsunut, niin on Jehovat. En uskalla mennä väittämään, kutsuvatkokaan. En mä nyt kyllä hirveästi odottanutkaan, ettei siitä ole kysymys. Mutta ihan sen vuoksi, kun sanon sen vain näin, että meidän on nähtävä, että nämä kaikki hiljalleen maallistuu. Ja te ette yhtään tiedä, vaikka tämä on jonain päivänä semmoinen turvapaikka tulla pitämään raamattu hetkiä, raamattu leirejä ja muuta tulevaisuudessa, koska mulla on sellainen sisäinen tunne. Olen sanonut teille, että maailma pysäytetään niin kuin on pysäytetty. Niin sanon tänään, että tulee aika, jolloin me emme voi julkisesti mainostaa tilaisuuksia. Ja meidän toimintaamme tullaan rajoittamaan tulevaisuudessa. Ja silloin tällainen paikka, missä nyt ollaan, voi olla erittäin arvokas paikka. Tänne voidaan kokoontua itkeen ja nauraan ja etsimään raamatusta viisautta Jumalalta. Aika on paha. Ja sen takia nyt, kun tänään ollaan yhdessä, niin opiskellaan yhdessä näitä arvokkaita asioita. Tutkitaan psalmi 23. Se on paljon syvällisempi kuin se, että me luemme sen lohdutukseksi itsellemme. Jos seuraan Daavidin elämää, että hän sanoo, Herra minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu, jos menemme näihin ydinkysymyksiin, niin silloin on pakko katsahtua Daavidin elämään, miksi hän juuri kirjoittaa tällaisen psalmin, jota me kutsumme usein hätäisen miehen psalmiksi. Että minkä takia hän juuri tällaisella kirjoittaa ja herättää lukijaansa, ja pyytää sen tavallaan kuin pysähtymään tämän psalmin äärellä. Siellä on monta muuta Daavidin psalmia, joita ei pelkästään kannata vain lukea, vaan kannattaa miettiä. Ja miksi hän juuri tekee tällaisen? Sen takia, että Daavid oli joutunut elämässään ymmärtämään yhden sellaisen asian, joka oli vaikeampi meidän myöntää. Mutta hän joutui sen ymmärtämään. Ja toistan sen sinulle meidän kielelle käännettynä. Pidä kielesi vankilassa, niin kehosi on vapaa. Sen hän joutui ymmärtämään ja maksamaan kovan hinnan. Hän oli intoa täynnä ja ylpeyttä täynnä, kun Goljatti kuoli. Hän ei tiennyt, mitä se maksaa, mitä voitot maksavat. Ja siksi hän oppi ymmärtämään, että on parempi pitää kieli vankilassa ja keho vapaana. Kielellä sidot itsesi vankilaan. Sen takia kolme asiaa, jota tänä päivänä aloitan melkein kaikki kokoukset on, jotka pitää meidän aina ymmärtää ja muistaa, on Jaakobin kirjeestä. Siitä emme nyt puhu, mutta tällä kertaa mennään psalmia läpi. Mutta Jaakobin kirja opettaa meille kolme asiaa, jotka liittyy tähän juuri tähän asiaan. Heti kun ihminen tulee uskoon, hänelle pitää heti opettaa Jaakobin kirja. Se on ensimmäinen kirje, mikä luetaan Raamatusta. Se opettaa meille, kuinka uskon elämää eletään. Ja monet meistä ei ole saanut opetusta Raamatusta heti, kuinka tätä uskon elämää eletään. He ei ole koskaan antaneet luonnettaan Jeesuksen käyttöön. Ja sen takia nämä kolme asiaa on ensiksikin, sinun pitää oppia rukoilemaan. Mutta sinun pitää panna sivuun sana rukous hetkeksi aikaa. Ja käyttää sen tilalla keskustelu Jeesuksen kanssa. Kun me rukoilemme, niin meillä on pohja luterilaisuuteen ja ortodoksilaisuuteen. Ja rukouksemme tuntuu joskus siinä tilanteessa erilaiselta kuin keskustelu Jeesuksen kanssa. Oletko samaa mieltä? Puhua Jeesuksen kanssa. Ja minä olen antanut vanhan neuvon monille, että pää kaksi tuolia vierekkäin tuohon noin ja istu itse toiselle ja käske Jeesuksen istua siihen toiseen. Käytä mielikuvitusta. Se on lahja Jumalalta meille. Ja puhu hänelle siinä asioista. Toinen, jonka sinun tulee aina muistaa. Juoruaminen on suurempi synti kuin huoruus. Jaakob opettaa, että se syntyy itse helvetistä. Ja se tuhoaa uskovan, syö sen lopulta sen henkisen voimavaran. Kolmas on ylpeys. Ylpeys on se osa meidän elämässä, joka tulee taivaasta. Ylpeys syntyi taivaassa. Sielunvihollinen halusi tulla Jumalan vertaiseksi. Hän tuli ylpeäksi. Hän oli musiikin johtaja, kauniin helmin ja jalokivin koristeltu. Ja hän halusi tulla Jumalan vertaiseksi. Hänet syöstiin alas sieltä, jonka Jeesuskin kertoi aika hienosti. Näin saatanan tulevan alas. Se on sen tähden tärkeää, että muista, että ylpeys on kuoleman synti myös. Pahempi kuin juoppous. Sen takia, että se Raamattu sanoo ihan suoraan, että Jumala on ylpeitä vastaan. Nämä on niin kuin lähtökohdat Jumalan eteen, kun tulemme näin kokoukseen, niin meidän täytyy näistä oppia riisutumaan. Me pyydämme Jumalalta rukousta ja apua elämäämme, mutta emme ole suostuvaisia rukoukseen. Eli puhumaan Jeesukselle, emme ole suostuvaisia lopettamaan kielen syntiä, emmekä ylpeyttä. Nuori kysyi minulta tässä konferenssissa joitakin aikoja sitten, että mikä on se synti, joka vie suoraan helvettiin. Kerron nämä kaksi syntiä. Ne on suora tie sinne. Jos niistä ei tee parannusta, niin juorua ei ole taivaassa, eikä ylpeitä ihmisiä. Eikö julmaa? Ja sen takia mä kerron sulle vain tässä lähtökohdaksi, kun me Jumalan sanan äärellä vietämme nämä hetket tässä. Ja oli niin hyvä, kun Leo sanoi, että ei ole kellokalleja, ei ole täällä mukana, että se kalistelee heti, kun konferenssissa on. Ja siinä konferenssissa on saarastuolissa tämmöinen näin iso kello, jossa numerot menee vähenemään päin. Lopulta näkee sen ja tulee kiire mun teksti vielä tässä kohtaa ja aika on loppumassa. Nyt mä haluan sulle vaikuttaa näistä asioista, koska Jeesus käyttää hyvin paljon samaa sanaa, minkä David käytti. Daavidhan puhuu tässä psalmi 23 lampaasta. Ja Jeesus käyttää paljon samaa sanonta. Se ei ole halventava, vaan siinä on kaksi semmoista merkittävää syytä, miksi Jumala rakastavasti käyttää meistä sanaa lammas. Ensinnäkin lammas seuraa aina paimenta. Israelissakin 3 paimenta tuli yhteen ja veljet oli siellä rakentamassa näitä taloja, niin ne tuli sinne nuotiolle kanssa, kun he keittivät siinä nokipannulla kahvia, niin ne tuli 3 paimenta siihen ja iso lauma tuli lampaita siihen. Ja he kaikki siinä olivat, niin se yksi paimenista nousi ylös siitä ja päästi semmoisen kumman kurkkuäänen kuin vislauksen, niin kaikki hänen lampaat lähti seuraamaan häntä siitä, kun hän lähti. Tämä on yksi hyvä esimerkki. Jumala haluaa, että me seuraamme häntä. Ja toinen on se, että lammas on jääräpäinen, niin kuin me ihmisetkin. Ollaan jääräpäisiä. Ja kun David sanoo, että Herra on minun paimeneni, niin tässä aika hyvin, psalmi 23, tässä käytetään heti otsikkona Davidin laulu tai psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Niin totta kai, jos ajatellaan, siskot ja veljet, tällaista, että joku sanoo näin, vaikka teistä sanoisi joku, että Herra on minun paimeneni. Ja eikö olisi oikeutettua kysyä muutama kysymys? Hän johdantona tähän, ennen kuin mennään varsinaisen alkuun, eli toiseen jakeeseen. Silloin voimme kysyä, kuka on tämä paimen, joka on näin hyvä, että sinulta ei mitään puutu. Eikö totta? Toiseksi, me voimme kysyä, onko siellä riittävät valtuudet sinun elämäsi puuttua. Heti herää kysymys, onko riittävät valtuudet? Kolmantena me voimme kysyä, millä tavalla minusta tulee sitten hänen mielenkiintonsa ja hellittämättömän huolensa ja elämäni ylläpitäjä. Me voimme kysyä sitä. Meidän on myönnettävä, että käsityksemme Kristuksesta on usein aika ahdas. Ja se johtuu pelkästään siitä yhdeltä osalta, ei kokonaan, mutta yhdeltä osalta, että meillä on aika vahva luterilainen pohja. Joka oli alun perin hyvin palava luterilainen lähtökohta. Ja Lutherin nuoruutta katselee, opiskelet sitä ja löydät hänen elämäkertaansa teoksia. Hän oli palava mies. Hän oli todella syvällinen opetus siihen aikaan. Vanhen mittaan hän haraantui jopa juutalaisvastaiseksi. Mutta jos ajattelemme nyt tänä päivänä, niin meidän elämää hallitsee hyvin pitkälle uskontulon jälkeenkin vielä uskonnollisuus. Se on ihan niin kuin politiikka, ihan samanlaista. Uskonnollisuus ei johda taivaaseen koskaan. Se on maan päällä olevaa, lähellä Kristusta elävää elämää, mutta ei ollenkaan Kristuksen kanssa. On tämmöisiä hyviä asioita ja ollaan oikealla asialla. Osataan itkeä oikeaan paikkaan ja osataan veisata virsiä ja osataan olla hyvin ulkoisesti uskonnollisen olosi ja uskovan olosi. Ja sen takia nämä kysymykset on hyvä herättää itselleen. Jos sanoo, että Herra on minun paimeneni, niin uskotko, sisko ja veljeni, että sinulla silloin täytyy olla syvällinen suhde Jeesuksen kanssa? Kaikki suhteethan perustuu, terveet suhteet, syvälliseen, rakastavaan ja kunnioittavaan elämään, jos ajatellaan sitä. Ja sen takia Jeesus haluaa, että meidän elämässämme me ymmärtäisimme, että hän todella on meidän pelastaja ja armahtaja. Anteeksi antaja ja aina antaa meille uuden alun, vaikka kompuroimme välillä. Hän antaa sen. Ja sen takia me näitä yhdessä opiskellaan, että saisimme rikastua yhteistä uskosta. Tämä toinen jae sitten, joka sanoo tässä seuraavasti, viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Aika hyvä ajatus tämä toinen. Tämä on ensimmäinen oikeastaan varsinainen opetus tähän, kun puhutaan vihreästä niityistä, levosta ja tyynten vetten äärelle. Se viittaa juuri niihin myrskyihin, mitä oli Galilea järvelläkin, jossa opetuslapset joutuivat hätätilaan. David oli näiden myrskyjen keskellä. Hän oli saanut kuoleman tuomion. Sauli ajoi takaa häntä kaiken aikaa. oli valmis tappamaan hänet. Hän eli myrskyn silmässä. Mutta kun ajatellaan tällaista kohtaa, siskot ja veljet, niin silloin meidän on pysäyttävä sellaisen otsikon alle kuin lampaan hyvinvoinnin ja sisäisen elämän paimentaan kohtaan. Uskova, kun tulee uskoon, niin Jumala on hyvin rakastava juuri meidän hyvinvoinnin takia. Ja hyvinvointi ei pelkästään ole sitä, siskot ja veljet, että meillä olisi rahaa, hyvät kodit ja meillä olisi hyvät vaatteet ja meillä olisi paljon ystäviä. Ne kuuluu niin kuin hyvinvointiin. Mutta Jumalan hyvinvointi ei ole sama kuin on ihmisen ja eläin. Ihminen ja eläin on samanlainen, jos eivät ole, ihminen ole uskossa ja seuraa Jeesusta. Niin eläimellä ihmisellä on silloin yhteinen päämäärä. Löytää hyvä pesäpuu tai pesä ja hyvä sänky ja saada nukkua ja elää hyvää elämää, tasapainosta elämää. Oletko koskaan ajatellut? Se on totta. Kattelet sitten karhua, ahmaa, sutta. Lintuja, ne tekee ihanan pesän. Lintukin tekee ihanan pesän parhaalle paikalle. Ja laulaa komeimmat laulut tyytyväisenä, kun on hyvä pesä, hyvä koti, hyvä paikka nukkua. Mutta kun tulee kysymykseen, usko on tullut ihminen, niin Jumalan hyvinvointi koskettelee juuri ensisijaisesti sinun henkeäsi. Sinun elämän sisäistä kolmea rauhaa. Elämän rauhaa. Hengen rauhaa ja sielun rauhaa. Me teemme elämässämme asioita, jolloin voimme sanoa, että olemme levottomia elämämme takia. Mutta koska olemme rikkoneet henkemme rauhaa ja sielun rauhaa, niin vain Jumala voi korjata ne. Ei psykiatrit eikä terapeutit, ei mitkään. Vaikka heillä annetaan arvo heidän työnsä takia, mutta ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja nyt sen takia tämä Daavidin psalmi on arvokas opiskella ja sitä usein seurakuntaelämässä opetetaan pian uskoontulon jälkeen, että ihminen oppisi ymmärtämään, että hänen suurin työmaa alkaa oman luonteensa kanssa. Se on liha. Se on lihan nimi, luonne. Ja se on kaikkein vaikein voitettava. Meille pohjalaisellekin, mä tuun Laihialta ja me ollaan paljon kovia juntteja. Ennen kuin Jumala saa taivutettua ja notkistettua meitä tahtonsa tielle, niin aikaa ja rahaa kuluu paljon. Ja siksi kun yhdessä sopiskelemme, niin en tätä sulle opeta sen takia, että olisin loistavasti onnistunut, vaan yritän edelleen eteenpäin. Ja Hesekiel sanoo tähän hyvän kohdan, jonka otetaan avuksi heti tähän alkuun. Hesekiel sanoo hyvin 34 tueksi tälle toiselle jakeelle. 16 jae sieltä. Kuuluu näin. Kadonneet minä etsin, eksyneet minä tuon takaisin, loukkaantuneet minä sidon, heikkoja vahvistan, mutta lihavat ja vahvat minä hävitän. Minä paimennan laumaani oikeuden mukaan. Ja te lampaani, näin sanoo Herra, katso minä tuomitsen lampaan ja lampaan välillä ja myös pässien ja pukkien välillä. Onko teistä niin pieni asia olla hyvällä laitumella, että te vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne? Tehän saatte juoda kirkasta vettä, miksi vielä likaatte jaloillanne loput siitä? Onko minun lampaitteni syötävä laitumella, jota teidän jalkanne ovat tallanneet, juotava vettä, jonka teidän jalkanne on sotkeneet? Hesekiel heittää ison väittämän eteemme. Puhuu Jumalan suulla, mitä Jumala puhuu. Tämä on tosi tärkeä näkökulma meille ihmisille, että oppisimme ymmärtämään tämän vihreän niityt ja virvoittavat vedet. Ensinnäkin joudumme pysähtymään elämämme kanssa ymmärtämään, että elämämme keskellä on vaaroja tosi paljon. Ja luonteemme on myös yksi osa niistä vaaroista. On vaikea nöyrtyä Jumalan tarkoitusperiin. On vaikea ymmärtää, että pyhitys, joka minun elämääni tulee, se vaikuttaa sen, että minun elämäni alkaa paljastamaan sen, että Jeesus on minussa. Jos tämä ei tapahdu, niin en voi olla vihreällä niityllä, sotken paikat vaan, minkä Hesekiel puhui tässä. Ja se on ollut meidän yksi herätysliikkeen kompastuskiviä, että me olemme opettaneet jäsenemme evankeliokaa, vaikka ovat olleet monet täynnä rikkinäisyyttä ja haavoittuneisuutta ja muuta elämänsä aikana. Ja sen takia on tosi tärkeää, niin kuin tässä erään kerran satuin sellaisen miehen ovelle kerran tässä muutamia aikoja sitten jo, niin jonka luokse oli ovelle oli tullut uskovia siihen. Ja hän oli tämmöinen aika määräävä tyyppi, uskomaton mies. Ja hän sanoi tälle uskovalle siskolle, että mene ja hoida kuntoon henkinen terveytesi. Tuu sitten vasta kertomaan noista asioista. Ja minä satuin samalle ovelle. Ja sitten myöhemmin joululehtien kanssa. Ja hän räiskäsi oven kiinni, eikä niin katto vaan. Ja mä soitin uudelle ovikelloon. Niin se taas tuli ovelle ja hermona, että mitä teet vielä seisotte siinä? Minähän panin oven kiinni ja löi taas oven kiinni. Mä soitin taas ovikelloon. Tuli aivan raivon partaalla ja sanoi, ettekö te usko, että te lähette siitä. Minä en tarvitse mitään teiltä. Mä sanoin, minä en usko. Me tulemme tapaamaan vielä ja sinä tarvitset. Präiskäs oven kiinni. Meni muutamia aikoja siitä sitten eteenpäin talvea. Oli kevään korvalla, kun menimme yhteen tavarataloon. Hän seisoi sen tavaratalon tuulikaapi siinä, missä puhaltaa lämmin ilma. Mä menin hänen luo sanoi, me tavattiin. Hän katsoi mua pitkään ja sanoi anteeksi. Jäin tähän, että jos sattuisi. Minussa on syöpä, eikä ole kauan aikaa, kun saan elää. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me ymmärtäisimme, että meissä on itsessämmekin vaaroja itsellemme, jolla me itse tuhoamme omaa mahdollisuuttamme. Voit olla eri mieltä, mutta tulet aikanaan olemaan samaa mieltä. Kun elämä jatkuu. Ja meidän on ymmärrettävä, että voimme elää täällä elämässä Jumalan kanssa aika tuskaisena tai tyynenä. Mutta usein se on meillä aika tuskaisaa. Ja tiedät hyvin, että lammas ei lepää. Jos sillä on vähäkin aihetta pelkoa, se ei lepää. Lammas on aika arka eläin ja lopuksi mekin ollaan aika arkoja, kuulijat, loppujen lopuksi, kun ajatellaan itseään. Jos joku yhtäkkiä sanoo meille, niin kuin meillä Laihialla sanotaan aina, että sanoi mulle päin silmiä. Jos joku sanoo meille yhtäkkiä suoralta kädeltä, niin me loukkaannumme siitä. Se liittyy juuri tähän pelkoon ja siihen, miksi minulle sanotaan näin. Ja sen takia tämä kakkoskohta tässä, että hän ottaa minut vihreälle niityille, niin Jeesuksen täytyy meidän elämässä johtaa meidät siihen tilanteeseen, että me ymmärrämme, että me emme voi levätä, ellei näitä asioita poisteta meidän elämästä. Että niihin täytyy puuttua niihin asioihin. Ja sen takia hän haluaa poistaa meidän elämästä näitä asioita, koska ne voi tuhota meidän elämäämme. Habakukkin sanoi aika hyvin, jos otetaan Habakukin kirja sieltä esille, sitä harvoin luetaan. Habakukki on tämmöinen aika erikoinen persoona, oli Jumalan profeettana. Mutta hän sanoi aika hyvin tässä kolmannessa luvussa, 17 ja 18. Viikunapuu ei tule kukkaan, eikä viiniköynyksessä tule satoa. Öljypuun sato pettää, eivätkä pengerpellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä navetoissa ole karjaa. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen pelastuksestani Jumalassa. Herra on minun voimani. Hän tekee jalkani peuran jalkojen kaltaiseksi. Kuljettaa minua kukkuloillani laulun johtajalle minun kielisoittimillani. Hän viittaa hienosti korkeaan veisuun, jossa on paljon meille opettavaa ja hienoa. Siitäkin pitää sarja tuntia korkeaan veisusta. Tiedätkö, mistä korkea veisu oikeastaan syntyy? Oletko ikinä kuullut? Se on kaunis tarina. Oli yhtenä päivänä, varmaan annat anteeksi, mä vähän pidennän tätä. Oli yhtenä päivänä, jolloin kuningas Salomo päätti käydä Kyyhkyslaakson lähellä, joka te käyn Israelissa, tiedätte missä oli Kyyhkyslaakso. Päätti käydä siellä katsomassa, kuinka hänen viinitilat jaksaa. Hän oli useissa eri puolilla Israelia viinitarhoja. Hän meni sinne, ja kun hän meni sinne, niin siellä oli palvelija töissä. Hän huomaa yhden kauniin tumman tytön. Kuvan kaunis. Siellä hän sitoi viinirypäleen oksat niin, että ne, kun ne kasvavat, kukasta alkaa kehittymään viinirypäle raakileeksi. Se on vielä kevyt, mutta kun se alkaa kypsymään, se alkaa painamaan. Niin hän laitteli niitä terttuja, eli niitä, missä viinirypäle sitten syntyy, niin sitoo niitä niin, että ne riippuu oikealla tavalla. Hän tekee siinä kauniin käsin. Ja kuningas Salomo näki nuo kauniit kädet ja tuon kauniin tytön. Hän ihastui siihen ja meni lähemmäs, kun tyttö pakeni. Hän ei voinut olla lähellä siinä. Ja se harmitti kuningas Salomo. Ja Salomo seuraavan kerran, kun tuli tilanne, niin hän lähti, hän puki itsensä paimenen vaatteisiin. Ja semmoisen paimenen kaapun päälle. Ja tuli sitten sinne uudelleen. Ja siellä taas tämä tyttö oli töissä. Ja hän meni hänen luokseen, niin kuin paimen menee. Ja ne katso toisiaan. Silloin tämä kaunis, tummaihoinen tyttö katsoi Salomon silmiin. Salomo oli erittäin kaunis mies, komea mies. Ja ihme, että hänellä oli 1000 anoppia. Siinä hän oli vähän tyhmä. He rakastuivat. Ja tyttö sai tietää, että se on kuningas Salomo. Siitä alkoi kaunis laulu. Rakkaani tuoksuvilta vuorilta. Se kuvaa kristityn rakkauden Jumalaansa. Ja sen takia tässä kohdassa, missä hän sanoo hienolla tavalla, niin hän ensinnäkin Habakuk ilmoittaa tässä hienosti, viinipuu ei tule kukkaan. Puhuu taisteluista, menetyksestä, elämän myrskyistä, kaikki, joka riisua, rikkoo meitä. Hän tuo esille siinä kaiken tämän puutteellisuuden. Pengelpellot ei tuota syötävää, lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä navetoissakaan ole mitään. Me joskus olemme joutuneet elämässä tällaiseen tilanteeseen. Oletko ikinä joutunut? Kun oikein sairaudet repii ja rahattomana ollaan ja ei oikein ole mitään, mitä oikein panisi, mitä tekisi. Enemmän niin kuin itkettäen vaan. Niin nyt hän osoittaa siinä, että se, jolla on yhteys Jumalaan, hän riemuitsee Herrassa iloisen pelastuksestani Jumalassa. Tätähän oli täynnä tämä korkea veisu, jonka hän siteeraa tässä. Herra on minun voimani. Hän tekee jalkani peuran jalkojen kaltaiseksi. Niinhän tämä kaunis tyttö sanoo sullasestaan, kuka tuolta tulee tuoksuvilta vuorilta. Jokainen meistä, sinä siskoinen veljeni, ihan varmasti haluaisi olla ihminen, jonka elämässä olisi nämä tuoksuvat vuoret. Saisi elää rikasta elämää. Ja sen takia tämä opettaa meille, että jos meillä on hankauksia keskenään, jota usein elämään tulee, niin se vie pelastuksen riemun mukanansa. Ja sen takia Hesekiel 34 sanoo meille aika voimakkaan sanan tähän, joka on hyvä ottaa huomioon täältä 22-26, samaa 34 lukua, joka kuuluu näin, 22 otetaan siitä eteenpäin. Minä pelastan lampaani, eivätkä ne enää jää ryöstettäviksi. Minä tuomitsen lampaan ja lampaan välillä. Minä herätän heille yhden paimenen. Hän on palvelijani Daavid, kaitsee heitä. Hänessä tulee heidän paimenensa. Silloin minä olen Herra, teidän Jumalanne, heidän Jumalansa. Ja palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellään, sanoo Herra. Ja silloin minä teen heidän kanssaan rauhan liiton. Ja nyt tässä hän viittaa liitto, joka tehtiin Jeesuksen kanssa. Ja tämä liitto ei ole se liitto, minkä hän teki Vanhan testamentin aikana, vaan tämä on uusi liitto, joka kuulijat tehdään hengessä Jumalan kanssa, uudeksi syntymän perusteella. Ja nyt kun ajatellaan tällaista, niin olet varmasti pannut merkille, että emme ole aina helppoja toisillemme. Oletko ikinä pysähtynyt ajattelemaan? Tullaan uskoon ja saadaan synnit anteeksi ja ollaan seurakunnan jäseniä ja olemme yhteisessä verenpesossa olleet, kastettu yhteiseen kuolemaan Kristuksen kanssa, herätetty yhteiseen ylösnousemukseen. Niin huomaatko, että meillä on joskus toisiamme vastaan. Ja silti me laulamme innoissaan, hallelujaa. Ja tämän riitapukarin korvissa se kuulostaa, Kalle tulee lujaa. Me joudumme joskus puuttumaan seurakuntaelämässä tällaisiin asioihin. Ja usein me teemme juuri sen, että kun ihminen tulee uskoon, niin me yritämme heti opettaa hänelle ensimmäisenä Jaakobin kirjeen. Sitten Johanneksen 3 kirjettä, 1, 2 ja 3. Sitten vasta lähdetään tutkimaan 4 todistajaa, jossa on Mattos, Markus, Luukas ja Johannes. Ja sitten tulee seurakuntien muotoutuminen. Ja sitten opetamme, että ala sitten roomalaiskirjeestä, joka on kirjoitettu meille. Ja vaan ylös, kun tulee kysymyksiä ja kysyn näistä papeilta. Älä jää oman onnesi nojaan. On tosi tärkeää, että ymmärrämme elämässämme, että sinun hengellisen elämän yksi suurimpia rikkauksia on sisäinen levollisuus. Se on sinun vatsallesi hyvä, se on sinun kehollesi hyvä, se on sinun sydämellesi hyvä, se on sinun hermostollesi hyvä. Jos sä Jumalan seurakunnan keskellä joudut vaikeuksiin, ja etkä itsekään huomaa omaa luonnevikaasi tai asennettasi, ja sitten joudut toisen samanlaisen kanssa hankauksiin, niin rukoukset estyvät. Ei pysty saavuttamaan sitä sisäistä levollisuutta. Tulee näitä hankauksia ja niistä syntyy sellaisia hengellisiä loisia meidän elämään. Ja kärpäsiä meidän elämään. Sitä käytetään, että kärpäset hapanuttaa taikinaa. Nämä loiset on sellaisia, että oletko huomannut juuri aamuyöstä, toisella 4 aikaan, toisella ennen, toisella myöhemmin, heräät siihen asioihin, jotka vaivaa sinua ja vie loppuyö unet. Ja ne kiusaa täällä ja sielullinen käyttää niitä aseena sinua vastaan. Sä sanoit sillä lailla ja sä teit sillä tavalla silloin. Ja se rikkoo sun koko sen aamun rauhan jo siinä. Sä nouset jo ylös sängystä pahalla päällä. Oletko huomannut koskaan tätä vaivattuna yönä? Ja sen takia me tarvitsemme nämä vihreät niityt, mutta meidän täytyy päästä irti niistä loisista, jotka on meidän ajatuksissa. Sen takia tuonempana tullaan esille tähän aika hyvin, tähän öljyämiseen. Mutta jos toisaalta olet siis Jumalan sanassa nälässä, et ole päässyt Jumalan sanalla, niin sua on ravittu sillä, vaan oma ylpeytesi tai joku muu estää, että sä et ota sitä kaikilta vastaan. Niin sä niin kuin tavallaan oot itse anoreksinen hengellisesti. Jumala ei pääse sua ruokkimaan niin kuin hän tahtoisi, niin kun hän sanoo tässä Hesekiel 34 ja 14 nämä hyvän sanan. Hyvillä laitumille minä niitä kaitseni Israelin korkeilla vuorilla, niillä on laitumensa. Siellä he saavat levätä hyvällä laitumella. Tämä vuoret on aina hieno kuva puhtaasta ilmasta, raikkaasta paikasta, hyvästä ruokamaasta. Sitä kutsutaan vanhassa hebreankielisessä sanassa ja samoin kisvahiilissä, afrikkalaisessa kielenkäytössä, sitä käytetään samaa sanaa, mesa. Se on pöytä ylängöllä suomeksi. Me tarvitaan sellainen pöytä ylängöllä. Ja sen takia tässä loppukanveitissa, kun ollaan psalmin lopuilla, hän sanoo, hän antaa minulle hyvän ruokapöydän ja saan, jos luet viimeisen 6. luvun sieltä, niin siinä hän puhuu tässä meesasta. Pöytä ylängöllä, kaikki vihamiehet saa katella, kato kun sai hienon pöydän. On tosi tärkeää, että me alamme ymmärtämään elämässämme, että meidän on tultava sanasta kylläiseksi. Ja sen takia on tosi tärkeää hengellisessä elämässä, että me seurakunnissa rukoilemme opettajat itsellemme. Helluntaiherätyksessä on yksi suuri ongelma tänään. Ja se on se, että meidän seurakuntia johtaa evankelistot. Ne on tärkeitä henkilöitä. Ilman niitä ei tule ihmisiä uskoa. Ne on ratkaisevia henkilöitä siinä. Me opettajat, eihän meillä ole opetettavaa, ellei evankelista tuo uskoon ihmisiä. He julistaa ja voittaa niitä. Seurakunnan johtaja ei tarvitse olla opettaja, mutta hänen pitää olla kokoava persoona. Ja nyt kun ajatellaan, että meidän väki alkaa olemaan nälkäisiä, ei meitä rikastuta se, että me tulemme kokoukseen, joka on nimetty Pyhän Hengen ilta. Ja kuitenkin siellä on samat laulut, kaksi todistajaa tai puhe, sitten puhe. Ei se meitä rikastu. Ei Pyhä Henkeä voida mainostaa etukäteen. Hän tulee, jos hän tulee. Jos hän ei tule, niin hän ei tule. Mä oon tullut käräjöimään itseni kanssa näistä, kun mä aikanaan järjestimme suuria tapahtumia, missä Leakin oli tuolla aikanaan pääkaupunkiseudulla, niin meillä oli UKK-hallissa monessa, panimme 100 000 markkaakin siihen aikaan palaamaan rahaa, että saatiin isot kokouksen, kun tuli linja-autolastittain ihmisiä eri puolta Suomea. Jouduttiin miettimään ja puremaan näitä asioita, koska se on tosi tärkeää, että ihmiset saa tulla Jumalan sanasta kylläiseksi. Sinun ja minun täytyy oppia märehtimään näitä asioita. Tyytyväinen lammas, kun sä katsot sitä pellolla, niin se kattelee sieltä ja leukaperät vai liikkuu. Se murehtii ja märehtii niitä asioita. Ja on iloinen tai surullinenkin, mutta hän syö sitä sanaa ja se hengellinen lammas, siinä hän saa voiman Jumalalta elää sisäisesti uutta elämää. Meidän täytyy märehtiä niitä, koska meillä on sellainen vaara, että me luulemme, että me olemme opiskelun ja väitöskirjojen perusteella jotenkin enemmän. Jos me teemme väitöskirjan, me keräämme sen isosta määrästä toisten kirjojen keskeltä sen asian. Sitten me teemme sitä kokonaisuuden ja sitten on väitöstilaisuus. Muutoinko minä miksikään siinä? Ei yhtään mihinkään. Vaikka niitä olisi 4 kirjahyllyssä. Se on hyvä asia itsessä, mutta meidän täytyy nähdä, että hengellisen elämän asioissa se voi olla vaaratekijä, että luulen olevani jotain enemmän, jota minä en ole. Ja sen takia me joudumme, vaikka olisimme olleet 60 vuotta uskossa, meidän täytyy pystyä katsomaan itseämme, elämäämme, mitkä ovat kasvun edellytykset. Koska uskoontulon jälkeen on hengellisen kasvun aika. Me kasvamme hengelliseen aikuisuuteen. Ja ei se ole sitä, että mä elän väärin ja sitten mä haluan päästä vihreälle niityille. Paljon ihmisiä, jotka haluaa vihreälle niityille, että jaksaa ensi viikolla elää väärin. Niin se ei mene. Ei se niin mene. Meidän täytyy pystyä tekemään muutos. Tämä tuntuu kurjalta sanoa näin, mutta se on väistämätön totuus. Ja sen takia olen joutunut seurakunnan paimenena aika moneen kysymykseen eteen. Olen 10 helluntaiseurakunnan pappina ollut 5 Ruotsin puolella, yhdessä siellä kyllä evankelistana, ja sitten 5 Suomen puolella. Olen paljon käynyt viimeinen, varsinkin nyt kun eläkkeelle olen päässyt, niin olen mennyt paljon läpi näitä vuosia, joita aikanaan vietin Kotkassa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kuopiossa. Paljon joutunut miettimään näitä asioita. Ja sen takia, siskot ja veljet, selvitä itsellesi, kun puhutaan kasvun edellytyksistä, että mitkä on poistettava ja mitkä voi jättää. Olen katsellut kotona, kun me asutaan vuokrata omakotitalossa ja Lea on kova puutarhuri. Se tietää ihan tarkkaan, mitkä rikkaruhat sieltä poistetaan. Minä vetäisin varmaan kaikki sieltä. Näin on hengellisessä elämässä. Kasvaa paljon elämässäni kukkia, joille ei ole mitään merkitystä hengellisen elämään. Ne on joskus kitkettävä pois. Silloin tekee mieli sanoa, Herra, älä tätä vie. Älä vie tätä. Tämä on ihana tulppaani. Mutta jo hän haluaa viedä sen. Että siihen voi kasvaa vielä kauan. Nälkäinen ihminen ei koskaan kasvaa. Hän tulee hiljalleen vain vihaiseksi. Ja se vihaisuus näkyy siinä usein sitten, että emme oikein jaksana tervehtiä toisiaan. Nyt ei linnasteta tähän aikaan, koska korona kielsi meiltä tervehti kättelemisen. Nyt se on vielä aika pitkälti menee meikäläiselläkin, ettei aina huomaa kaikkea kätellä. Sitä ennen tehtiin vaan vähän näin ja morjestettiin. 2 vuotta elimme korona. Jos ajattelet, ystäväni, nyt kun olemme menneet tätä toista lukua tässä läpi yhdessä, niin voisimmeko ja olisiko mahdollista, että saisin elämässäni selvitettyä omat kasvun edellytykset, että pääsisi vihdelle niitylle, virvoittaville vesille. Että elämässäni voisi alkaa laulun aika meilläkin. Se on tosi tärkeää, se on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen. Emme tiedä, minkälaiset seuraukset on tällä Ukrainan soralla. Putin uhkailee aika paljon Suomea. Meidän on varauduttava pahimpiin aikoihin. Ja varautuminen alkaa sinun omasta hengellisestä huoltamisesta. Että me kestämme ajat. Me emme saa rakentaa elämää niin, että me kestäisimme tämän taloudelliset materiaaliset menetykset. Meidän rakennettava siihen, että me kestämme hengellisesti. Toivon, että nyt nämä 2 asiaa, kun menty läpi, että olisi jotain saanut sun ajatuksiin, että sä pystyt märehtimään vähän. Mieti, älä sano äkkiä mielipidettä. Miksi se on viisasta? Sen takia, että sä oot ennenkin sanonut mielipiteet äkkiä, etkä sä oot ton kummemmaksi tullut. Eikö ole totta? Mä itselleni toistan tämän usein.
Riippuu luonteesta.
Joo. Appiukkoni tapas sanoa, Kaavillakin käynyt monta kertaa puhumassa aikana, August Vartiainen. Takavuosina. Hän on nyt jo kirkkaudessa ollut monta 10 vuotta. Hän tapas sanona mulle, kun oli nuori rakastunut evankelista siihen aikaan ja intoa täynnä. Kuule poika, sanoi mulle, kun tapaat itseäsi viisaamman uskovan ihmisen, yritä kuunnella sitä kaikki sen viisaudet. Älä vaan oma viisaus piiloon. Se on viisautta. Kuuntele ja mieti asioita. Seuraavan tunnin aikana, kun mennään 3. jakeeseen sitten, kun hän sanoo aika hyvin siinä, jonka aluksi vaan luen sulle, pidetään tauko sitten, niin hän sanoo siinä aika hyvin 3. Hän virvoittaa minun sieluni ja johdattaa minut vanhurskauden tielle nimensä tähden. Tosi tärkeä. Että hän voi johdattaa meidät pois nääntyvältä tilanteelta. Näistä puhutaan sitten lisää. Älä unohda tulla tänne. Katsotaan lisää näitä, niin kuin 4. on tosi tärkeää, mitä mennään läpi siinä. Minä kuljen läpi pimeyden, kuoleman varjon laakson. Herra, siunakkoon sinua ja minua ja meitä kaikkia tässä yhdessä niin, että näiden 2 päivän aikana sinä tulisit elämässäsi kokemaan Jumalan henkisen voiman, joka antaa sulle rohkeutta, elämänhalua, tasapainoa, jaksat perheesi keskellä, koska ei aina ole helppo olla naimisissakaan. Olen aina ihmetellyt, mistä tulee ne kiukkuset, niin kuin meillä Pohjanmaalla. Tätä ette saa suuttua, kun mä käytän pohjalaista sanaa. Pohjanmaalla on sellainen sanonta, varsinkin meillä Laihialla, että mistähän ne tulee ne kiukkuset, akat ja äijät, kun ikää tulee. Olen itteni kanssakin miettinyt. Oikein hermostuttaa monet asiat. Tämä oli nyt tästä mä ensimmäinen. Jätän sun miettimään. Me tullaan uudelleen näiden asioiden eteen sitten. Näin sovitaan, eikö niin? Jeesus, olen nyt sanonut nämä 2 jaetta. Sä oot meidän kanssa tässä. Minä tunnen sinun läheisyytesi. Sä oot meidän kanssa täällä. Herra, kun sinun sanasi on nyt avattu, anna sen aikana parantua sairautta. Kosketa väsyneitä. Synnytä elämän halua. Nosta alas painettuja. Herra, me ollaan sinun neuvottelussa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.